Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Віталь Тищенко, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сіротка. Тема нашої розмови сьогодні – «Сусвіт як текст». Ну, нашому поколінню здається, що молодь зараз менш має потреби у книгах, але насамреч їх окружає куди більш текстів. Вони навіть дають перевагу письмовим повідомленням, а не дзвінкам. І література так само протягує розвиватися. Доказ тому моя сурозмовця – студентка апошнього курсу філфака БДУ Вікторія Сон. Вона спробувала свої сили і як літературознавця, і як письменниця, і навіть як журналістка, і, мабуть, як і перекладчиця так само. Добрий день, Вікторія.
Добрий день.
Я правильно перелічила усі ваші спроби, ваші всі постаті літературні?
Так, все правильно. У літературному світі я себе спробувала абсолютно з різних боків.
Як гэта выглядае? Ці ёсць гэта для вас розным феноменам? Ці трэба вам сядаць з розным настроем, записываць все у розныя шыткі, ці неяк яшчэ?
Канешне, так. У першую чаргу я лічу сябе ўсё ж такі літаратарам, пісьменніцай, і гэта патрабуе пэўнай пільнасці, пэўнай творчасці, пэўнага мастацтва, назіральнасці, патрабуе пэўнай свабоды. А вось, наприклад, журналістыка, я брала аднойчы інтэрв'ю з дымачнай групы, яна патрабуе больш назірання за іншымі людзьмі, уменне правільна задаць пытанне, таму што ад гэтага залежыць адказ, канешне.
А як правільна задаваць пытанне?
Як мінімум, ми повинні усю сутність укласти у питання так, каб той, хто відказує, вже у самім питанні бачив частку відказу. Тому що часто таке буває, я зауважаю, назираю, що питання задаються некоректно, причому це може бути і у межах нейкої едукаційної установи, і у межах журналістики. І отримується так, що той, хто відказує, він може вже казати все, що завгодно, бо, в принципі, раз питання неправильне, то у нас отримовується така блутаніна, отримовується той, що хтось не так когось зрозумів, після узникають певні претензії до відказу, текст недокладний. І в цьому і вся складаність, тому що на самій справі не усі, навіть ті, хто працюють у журналістиці, вміють правильно задавати питання. Гэтому так само треба вчитися, гэта нелегко, гэта потребує певної концентрації і, звісно, це потребує немалих ведів.
А журналістиці ви десь вчилися на тим самим філфаку на спеціальності?
На самій справі ні. Мені ніхто не вчив журналістиці. У нас зараз немає відділення журналістики на філфаку. Але попросили у газеті написати про здымачную групу, про здымачний процес, фільми «Переломний момент», який ось хутко якраз повинен вийти. І я рихтувалася сама, мені допомагали, звісно, але це люди поза межами моєї едукаційної установи. І приїхала на здымачную пляцовку, задавала питання режисеру, акторам. Це був достатково цікавий опыт, тому що раніше мені такого не було, тим більше одразу на здымачній пляцовці. Так само це певної особливості, менавіта про кіно питання. Я не можу сказати, що я дагэтуль вельми добре розбиралася у кіно, але мені прийшлося поглибитися, почитати про Арлекіна, про П'єро. Ось тому.
А при чому тут Арлекіна і П'єро?
Ну, це така, напевно, саме розповсюджена базова тема для театру і кіно. І часто питаються, один наш письменник вельми любить задавати режисерам таке питання. Коли б ви от були режисером фільму, чи ви з'являєтеся, от про кого ви показуєте свою картину? Про Арлекіна чи про Спіро? Ну, хто головний герой, якби? Ось, це достатково цікаве питання. До речі, деякі режисери так реагують на його. А, можливо, вони просто не задумуються, про кого вони показують. Ну, це таке питання цікаве, да.
Так, що ж таки, коли ми говоримо про «Сусвіт як текст», чи можна сказати, чи згодно ви з таким тезісом, що у сучасного чоловіка друга сигнальна система переважає над першою. Особливо, можливо, якраз у гараджаніна.
Я думаю, що так. Це, до речі, вельми актуальне питання для лінгвістики. Ми вельми шмат розважали в університеті. Там вобразне мислення, невобразне, вербальне, невербальне. Я лічу, що так. Усе ж таки спочатку було слово, і яно дагэтуль так і працює. Ми комунікуємо з допомогою слов. Ми все ж таки більшість своїх думок навіть про себе проговорюємо менавіто словами. Ми пишемо, як ви казали, пишемо повідомлення вельми часто. І навіть коли телефонуємо, використовуємо слови. І я не можу сказати, що... Конечно, неважно, і нейкі там зрокові успрымання, слыхавыя, пах, гэта ўсё вельмі важна, гэта ўсё вельмі звязана, але ўсё ж такі вербальная, напэўна, сістэма пераважае праўду ў нашым свеце. Асабліва для гаражаніна.
Асабліва для гаражаніна. Дарэчы, вы ж якраз займаліся гарадской паэзіяй, так?
Так, так, мені вельмі цікавіць тэма урбаністыкі у нашай сучаснай асабліва паэзіі. Я нават пісала невялікую навуковую працу на студэнцкую канферэнцыю, разглядала там нашых сучасных паэтаў, якія звярталіся да тэмы урбаністыкі.
Ну, урбаністыка, як бы, ў беларускай літаратуры прысутні, не ўчора з'явілася і не сёння?
Не, канешне, не ўчора, яна з'явілася ў мінулым стагоддзі. А у нас была вялікая вясковая традыцыя, і калі большасць пачала пераязджаць у горад, пачалася урбанізацыя, людзі пачалі пісаць пра горад, таму што для іх горад стаў родным, яны пачалі нараджацца новае пакаленне менавіта ў горадзе, некаторы ў вялікіх гарадах нават, і, канешне, там абсалютна іншае жыццё. І пачалася стварацца такая гарадская традыцыя нашай літаратуры.
Вось, дарэчы, калі ўспамінаць традыцыю, калі ўспамінаць паэзію, я ўспамінаю, як я ў свой час была ўражана менавіта радком Пушкіна, там, устаўлены душыстымі скірдамі. І тут я разумела, што вось чалавек проста свае пачуцці перакладае на паэзію. А сучасныя гараджане, яны звычайныя словы перакладаюць на паэтычныя словы, таму што ўжо тут нікіх і водараў меней, і гукаў меней разнастайных у горадзе.
Ну... Я не думаю, што паха і гука ў горадзе меней, яны проста іншыя. У нас з'явіўся вельмі яскравы такі індустрыяльны, калі можна сказаць, пейзаж гарадскі. З'явіліся іншыя, апісваюць людзі дарогу, апісваюць пабудовы, цэнтр горада шумны. І кожны пісьменнік, канешне, будзе апісваць па-свойму, ёсць дастаткова дастойныя вершы, я лічу, і наша гарадская паэзія развіваецца, і няхай развіваецца далей.
Што ўвогуле вам, як пісьменніку, можа даць вучоба на філфаку?
Ну, як...
І работа як навукоўца? Дае нешта як пісьменнік?
Канешне, як навукоўца. Я б сказала, што я не хацела быць выключна навукоўцам, я б не хацела заганяць сябе ў пэўныя рамкі, але калі ты займаешся нейкімі тэмамі больш глыбока, у цябе... Па-першае, ты набываеш новыя веды, і ты можаш гэтыя веды скарыстоўваць у сваёй жа літаратуры. І звычайна ты займаешся тымі тэмамі, якія цябе цікавяць. Канешне, гэта немалаважна, і ў сваіх тэкстах, сваіх мастацкіх тэкстах ты гэта будзеш адлюстроўваць. Вось, напрыклад, я займалася урбаністычнай тэмай з навуковага боку. Ну і, канешне, у мяне ёсць урбаністычныя вершы свае ўласныя.
А урбаністычная паэзія, ці захоўвае яна такі класічны выгляд, у сэнсе чатыры радкі, скрыжаванае рыфмаванне, ці яна больш схільная да верлібру?
Яна абсалютна розная. Я чытала сучасных маладых паэтаў. І да, магу сказаць, што іх, канешне, шмат верлібраў, але прысутнічаюць і звычайна рыфмаваныя класічныя, скажам так, вершы. І тыя ці іншыя маюць месца быць. І тыя ці іншыя вершы ёсць добрыя, ёсць і дрэнныя. Таксама і паэты мінулага, і паза мінулага пакалення, яны таксама звярталіся і да верлібраў, і да класічнай паэзіі. Таму тут нельга сказаць, напэўна, што мы цалкам адышлі ад класічнага рыфмаванага верша, але ўсё ж такі так, верлібар цяпер займае немалое, не апошняе месца.
А як вы адрозніваеце верлібр ад проста там набору словаў, там, напрыклад, ад паста ў сацыяльных сетках?
Ну, у любым выпадку ў вершы павінен быць пэўны рытм, павінна быць лірычнасць. Калі вот этой лірычнасці няма, то можна это проста назваць прозай, шэрагам словаў, запісанымі у вершаваным, скажам так, да, выглядзе ў слупок. І я з такім таксама сутыкалася. Вот нядаўна нават чытала некаторых паэтаў, і паэт сам прадставляў свой верш, казаў, што гэта верлібр, але напэўна, толькі пачатак і канец верша можна было назваць вершам, астатнія это просто проза, запісаная ў слупок.
Дарэчы, ось мне часам здаецца, што многія любяць зараз ці стылізаваць свой верш пад пост у сацыяльных сетках, ці проста ён нараджаецца, ці можа з паста ў сацыяльных сетках, ці там з нейка каментарыя ў сацыяльных сетках вырасці мастацкі твор.
Зараз вельмі актуальная тэма літаратуры ў сацыяльных сетках.
Да, менавіта не на асобных там сайтах, там як стихіру, прозару, як многія любяць.
Так, вельмі актыўна карыстаюцца Фейсбукам, Інстаграмам і іншымі сацыяльнымі сеткамі. І прычым карыстаюцца не толькі маладое пакаленне, але і мінулае, тому што зараз іх чытач усё роўна тым ці іншым чынам звяртаецца да тэксту ў інтэрнэце, і каб заставацца актуальным, заставацца на хвалі, яны хтосьці вымушаны, хтосьці сваім жаданнем публікуе тэкст у сацыяльных сетках. І, канешне, так, я лічу, што з паста ў сацыяльных сетках можа вырасці твор, кніга, зборнік. А тут усё залежыць ад самой асобы і ад якасці тэксту, які яна стварае, таму што можа быць і кніга надрукаваная не вельмі добрай якасці, а можа быць і пост у сацыяльных сетках геніяльны. І некаторыя пісьменнікі зараз часта карыстаюцца такой практыкай, публікуюць урыўкі сваіх тэкстаў у сацыяльных сетках, а пасля з гэтага складаюць кнігу, выдаюць, і мы бачым на паліцах пасля стаяць тыя кнігі. Нічога ў гэтым няма. Галоўнае, каб тэкст быў варты.
Вось, дарэчы, да тэмы такіх дзённікаў ці псеўдадзённікаў і назіранняў за самім сабой мы яшчэ вернемся. Тут я яшчэ хацела ўдакладніць. З'явіліся зараз штучныя інтэлекты, дакладней кажучы, вялікія моўныя мадэлі. Вось, як іх з'яўленне можа паўплываць на наш тэкст, на наш сусвет як тэкст, як вы лічыце?
Ну, зараз ужо адчуваецца вялікі ўплыў штучнага інтэлекту на, напэўна, на ўсе сферы жыцця амаль. Адзінае, што штучны інтэлект на беларускай мове зараз пакуль яшчэ не вельмі добра распрацаваны. І гэта вельмі заўважна нават у пэўных такіх адукацыйных пытаннях, в універсітэце хтосьці там стварае рэферат пра штучны інтэлект. Калі ствараць па-беларуску, адразу будзе бачна, што мова вельмі скажоная, мова вельмі мае шмат памылак, недакладнасці, прычым і гістарычных недакладнасцяў шмат. Быў такі выпадак, калі студэнт у штучным інтэлекце задаў нейкае пытанне, каб яму напісалі рэферат, і выдала, што Іван Меліш – это манах Києва-Печерскай лаўры. Ну, это вельмі грубая гістарычная памылка, і з таким сутыкаемся і зараз.
Вы, як навуковец, ці як журналіст, як, ну, не ведаю, якіх-небудзь сваіх постатях вы эксперыментавалі з гэтай вялікай моўнай мадэллю, ці не?
Ну, шчыра кажучы, я штучным інтэлектам і падобнымі рэчамі вельмі рэдка карыстаюся. Я спрабавала, мне было цікава, я спампоўвала розныя штучныя інтэлекты, але задавальняючага рэзультату я не атрымала, і таму пакуль я вырашыла перапыніць карыстанне такімі прыладамі. І не магу сказаць, што ён неяк паўплываў пакуль што на мяне моцна і на маю творчасць.
А вы вось тое, што штучны інтэлект не вельмі добра працуе для беларускай мовы. Гэта значыць, што нам варта болей размаўляць па-беларуску, каб навучыць яго, каб даць яму больш інфармацыі, ці наадварот, беларуская мова просто будзе адзнакай таго, што, ну, тут натуральны чалавек піша.
Тут цяжкае пытанне, таму што мне здаецца, што ў любым выпадку нам трэба пашыраць беларускую мову і размаўляць на ёй больш, незалежна ад штучнага інтэлекту, але магчыма, калі мы будзем распрацоўваць далей гэтую тэму, то ім будзе і карысць, таму што ўсё ж такі часам штучны інтэлект дапамагае, асабліва на нейкіх замежных мовах, ён працуе нядрэнна, і ў прынцыпе, калі тебе трэба тэрміновае разгорнутае пытанне, і ты задаеш пытанне, ну, не па-беларуску, то часам ён адказвае нармальна, сапраўды можна даведаць дізнається певну інформацію, він може створити відео чи фотоздимок, колаж. І це зручно, і тому все ж таки я лічу, що варто розвивати штучний інтелект по-білоруську, просто і не забувати про себе.
Ні, все ж таки, а штучний інтелект може написати твор, коли там, чи пропонувати сюжет?
Так, штучний інтелект може написати твор, у мене був опит, я забивала однойчі, треба було написати вірш на відповідну тематику про природу, ну, такий достатково простий був запрос, але він створив вірш, створив рифму, не можу сказати, що це було вельми так аутентично, самовіто по-мастацьку, але все ж рифма присутнічала, некоторі слова треба було виправити, звісно, але ну, такий простенький, звичайний вірш, школьний віршик отримався.
Яким чином, все ж таки, взаємодійничає веды, ну, коли вы як літературознавца, вы бачите, например, структуру своего твора и написание, непосредственно творчесть. Хіба творчесть не повинна быть неким инсайтом, коли ты, ну, не задумываешься про структуру, а просто, как бы, тебе веде нечто большее, чем просто.
Тут, конечно, так, особливо у поэзии. Нельга себе примушать, я лічу, писать верши. Звичайно, под примусом пишутся не те верши, які варты уваги. А на конт прозы, ну, я лічу, все ж таки треба, напевно, розуміти структуру своєго текста, і проза – это такий жанр, коли все ж треба вучиться примушать себе писати, і пожадано кожний день, хоча б старатися. Тому гэта допомагає, головне не переходить у певної крайності, тому що все ж таки мастацький текст – это мастацький, науковий – это зовсім інше. Гэта треба розуміти, треба уміти спинятися у певний момент, поглядеть, что так, что не так, где ты нарабил помылок, где не нарабил помылок, что варто покинуть, что варто откорректировать и после идти далей.
До речи, пишете, наверное, коли говорка про мастацкий текст, одразу на компьютере, ти, например, пишете там у блокноте ручкой?
Я пишу по-разному, часом одразу в вордовском документе, часом и от руки, але я за собой зауважила, что мне больше подобается писать от руки. Я шумусти, коли друкую на клавиатуру компьютерную, у меня складывается такое уражение, что у меня думка, якая идея от моей головы до моей руки, и отрывается от клавиатуры, и она уже не тая, потому что рука идея у меня плавно, скажем так, по паперы, и отшивается оно совсем по-иншему. И мне, напевно, ближе все же таки покуль таки вариант. Махчима, я просто не такий великий фанат технологий, я не так добрый на самой справе разбираюся. Некие базовые речи я умею робить, мне этого хапая. Вось, але звичний варіант з паперою мені ніяк більш близький. Він відчувається ніяк по-іншому, внутрішньо навіть.
До речі, говорячи про соціальні сітки, ви готові там викладувати уривки ніякі свої твори у соціальних сітках і приймати критику менавіта від звичайних своїх сябров? Чи у вас є там 1-2 чоловіки, від якого ви тільки готові приймати критичні зауваги?
Я готова викладувати в соціальні сітки, я це і роблю. І особливо, коли критика конструктивна, то я стараюся прислуховуватися, стараюся нічого зміняти, хоча б брати собі на замітку. А часом, звісно, критика буває неконструктивний, вельми неприємний. І я признаюся, що так, часом реагую не вельми добре на критику. Я лічу, що в цьому нічого такого нема. Всі ми люди. Але я все равно протягую викладувати і ділитися. І, до речі, що цікаво, мої сябри редко коментують і ніяк критикують, розважають на теми, на змісти, сюжети, форми моїх творів. Тому, звичайно, ця критика поступає від незнайомих мені людей.
А хто є для вас таким узором, чи є у вас зараз чоловік, який вас вучить писати, чи є критичні зауваги, ви приймаєте, який ваш редактор?
Ну, я думаю, що у кожного мастака, мастака слова, повинен бути свій наставник, причому не обов'язково він буде сидіти прямо перед тобою, живий, створювати ніякий текст, але коли такі є, це чудово. І для мене прикладом таким з'являється наш сучасний поет Адам Глобус. Мені вельми цікава його творчість, його особа. Я активно за ним назираю в соціальних сітках. Ось, тому лішу, що це мій такий літературний наставник.
Ну, ось ясно, що для вас сусвіт – це справді текст, а для ваших знайомых, для ваших сяброў у тых самых сацыяльных сетках таксама сусвет гэта тэкст? Ці яны больш можа мыслить, ну, я не веду, вобразами, малюнками, фотоздымками.
Конечно, не могу казать за усіх, есть абсолютно розные люди, але частей за усё сустракаецца тих, хто, да, так само больш звертаю увагу на текст, ну, тому что, максимум, у меня еще тематика моих сторонок у социальных сетках это менавіта текст, и тому, как бы, люди звертаются тих, кому цікавы тексты. И я сутыкаюся так, частей з людьми, у яких переважає текстовая мысль, скажем так. І яны любяць некаторую вогулі вельмі так паглыбляцца ў тэкст, шукаць нейкія такі моманты, пасля цябе дасылаць твои памылкі, ці наадварот, вот мне спадабаўся гэты момант, пішы так часцей. І, напэўна, людзі звяртаюць увагу на змест, але часам такое бывае, што калі ты прыкладаеш нейкі фотаздымак ці малюнак да гэтага тэкста, людзі або наадварот, менш звяртаюць увагі, таму што лічаць, што гэта будзе нейкі шараговы пост пра, ну, можа, нешта тое, што на выяве, або наадварот звяртаюць увагі толькі на малюнак ці карцінку. І гэта таксама я лічу праблема, таму што ты не заўжды разумееш, якія вось ілюстрацыі патрэбны да тэкстаў, хаця б падбіраеш іх пільна. І тэкст атрымоўваецца ўжо на другім плане ці наадварот, і там якбы ты стараешся спалучыць і выяву, і нешта вербальнае, атрымоўваецца, што людзі звяртаюць увагу толькі на нешта адно. Таму якбы губляецца агульная карціна.
Так, увогуле мы планавалі яшчэ пагаварыць пра назіранне. Вы назіраеце больш за іншымі людзьмі ці за сабой? Калі ў 19 стагоддзі было відавочна, што пісьменнікі імкнуцца неяк зафіксаваць навакольных людзей, то зараз мне здаецца, што пісьменнікі больш апісваюць сябе, калі ўжо ідзе гаворка пра рэалістычнае.
Ну, я згодна пра нейкі ўнутраны псіхалагізм. Я не ўпэўнена, што гэта цалкам тычыцца сучаснай беларускай літаратуры, але калі казаць у сусветным кантэксце, то, канешне, так. Але назіральнасць і за сабой, і за іншымі гэта вельмі важна. Назіральнасць за прыродай, за зменамі нават у тваім раёне. Гэта ўсё прыводзіць цябе на пэўныя думкі. Трэба ўмець заўважаць такія моманты, вот, здаецца часам дробязі, але часам гэтыя дробязі, яны вельмі моцна ўплываюць і завяршаюць цалкам карціну, сюжэт, напрыклад, калі гэта ўкладаць у твор, у тэкст, і іх нельга абмінуць, я таму таксама трэба вучыцца гэтай пільнасці, трэба сябе прымушаць глядзець, назіраць, сачыць. Можна абраць сабе пэўны канкрэтны аб'ект, там, назіраць за дрэвамі, напрыклад, і пэўны час назіраць за дрэвамі, ці там за сваімі сябрамі, ну і гэтак далей.
Угу. Вось, якраз хацела спытаць, я ведаю, што вы яшчэ пішаце казкі. Ну, вершы, я думаю, відавочна, што пішаце. Вось, як вы прыйшлі да таго, каб пісаць казкі? Для каго казкі?
Ой, казкі, я не магу сказаць, што я вельмі давно пішу казкі, але ўжо дастаткова такі добры час. Мене таксама натхнілі сучасныя беларускія нашы пісьменнікі, і я вырашыла паспрабаваць. Я не думала, што мяне так зацягне казачны свет. Стварая казкі не для дзяцей. Гэтыя казкі звычайна яўрэйскія. Мне цікава і блізка гэтая тэма, і я паглыбляюся ў вывучэнне культуры, гісторыі народа. Мне вельмі падабаецца пісаць казкі пра значэнні імёнаў. Як апынулася, мне вельмі цікава разглядаць, адкуль пайшло імя, што яно азначае, прыдумляць пэўны свой сюжэт і прыходзіць да выніку, вось чаму ўсё ж такі пэўны імя мае пэўнае значэнне.
Угу. Так, ввогуле на філфаку шмат чытаюць. Вось шмат чытаць, гэта карысна для пісьменніка, таму што можна назапасіць увесь вопыт. Ці ў пэўны момант гэта ўжо робіцца шкодна, таму што у пісьменніка можа знікнуць уласны голас, уласны стыль.
Увогуле пісьменнік павінен чытаць вельмі шмат, я лічу, і нават больш, чым пісаць. Ага. Усё ж такі без чытання, пісання, не думаю, што атрымаецца добрае. Проста трэба ўмець таксама тут спыняцца і размяжоўваць той, што пішуць іншы, і той, што пішаш ты. Не трэба пераходзіць да плагіяты і пігонства, некаторым это цяжка даецца, але трэба ўсё ж такі адзначаць у гэтых пісьменніках, іх ты чытаеш, нешта добрае, нешта дрэннае, адзначаць для сябе, але не губляць свой почырк.
А ці бывае так, што вы нешта напісалі, а потым даводзіцца гэта выкідаць, таму што Как кажуть, какой удар от класіка? Оказывается, это все уже было написано.
Конечно, буває, особливо з урбаністичної поезії, те, що я казала про індустріальні пейзажі. Часом напишеш, а після розумієш, що в принципі ну вельми подобно там до ніякого поета чи письменника, якого ти ось недавно читав, і він на тебе повпливав. І звичайно, такі вірші я вже лічу, ну, не самими лепшими, скажем так, і не виходять у той топ, який б я, наприклад, склала в зборник. Вось,
ага. Ну, до зборника вам ще далеко, но, може, конечно, ви что-нибудь своє почитаєте?
Так, звісно, можу прочитати вірші. Ага. Не обов'язково вони будуть вельми такі позитивні і веселі, але на роздорожі на крижі. На роздорожі на крижі шукаю правду у темри ночі. Тільки далекий гул шаши сховає наші з йою в очі. І тепле сочиться кров з кусаних вуснув. Под прицелом огнисто-жовтих ліхтаров, яни здаються одним целом. Мой сум обмиє успамін святой водой, що й у духу, у тілі, каб хоть на некілька хвилін слабые костки уцелели. На роздорожжі, на крижі, я на крижі, що криє ветер. Прогорклий ветер от шаши, я на крижі, лью кров по заповіті.
Цікаво, як у вас тут хоче і християнська символіка успливає у гэтым вірші. А ёсць творы вершаваныя, натхнёныя менавіта якой-небудзь яўрэйскай тэматыкай?
Ну, яўрэйскай тэматыкай не. Вось яўрэйскай тэматыкай я пішу менавіта казкі. У мене вельмі шмат казак, яны амаль усе прысвечаны менавіта яўрэйскай тэматыцы. А мои вершы, яны вот якраз звычайна звязаны з нейкім унутраным псіхалагізмам, унутранай сваёй філасофіяй, з урбаністыкай ці нечым падобным. І ўвогуле магу сказаць...
А проза тады з чым звязана? Яна рэалістычная ці
так,
фэнтэзі?
Не, проза ў мене рэалістычная. Я не прыхільнік, не фанат фэнтэзі ці фантастыкі. Я вельмі люблю падарожную тэматыку. І увогуле стараюся пісаць свае апавяданні па максімуме, як гэта можна, з натуры. Для мяне гэта важна, і зразумела, што мне гэты прынцып блізкі. І звычайна, калі я перачытваю тое, што напісала з прозы, я разумею, што тое, што я пісала з натуры ў большасці, яно самае якаснае, самае лепшае. І ў мяне ёсць некалькі, калі можна так назваць, цыкла апавяданняў пра падарожжы, некаторыя з іх друкаваліся ўжо і будуць яшчэ друкавацца ў хуткім часе. Мне вельмі цікавіць гэтая тэма, яна мне блізкая.
Дарэчы, ці імкняцеся ўдзельнічаць у нейкіх конкурсах, менавіта каб паспаборнічаць з іншымі?
Калі браць літаратурныя нейкія конкурсы, то я ўзяла для сябе такую позицию, скажем так, что я у конкурсах особливо не удельничаю, удельничать не буду, не вельми хочу, хотя бывает, поступают пропановы, конечно, кто-то же ведает, что я пишу и тому, але для меня конкурс у літаратуры, ўсё ж такі літаратура гэта не спорт, і для мяне гэта далёка, таму я б не хацела. Я стараюся не ўдзельнічаць у нейкіх конкурсных, скажам так, праграмах.
Як вы лічыце, ці стане зараз, ну, здаецца часам, што зараз усе пішуць, хто вершы, хто прозу, хто нейкія нататкі ў сацыяльных сетках, тым больш, што многія як бы заводзяць, напрыклад, яшчэ асобную старонку ў сацыяльных сетках, менавіта каб пісаць на пэўную тэму, часам навукова-папулярную, а часам там просто нейкую асобную. Стане болей пісьменнікаў, стане болей аўтараў тэкстаў?
Я лічу, што не, таму што увогуле, мне здаецца, заўжды было шмат людзей, якія пішуць. Просто зараз пра сацыяльныя сеткі, это стала больш даступна, больш адкрыта, кожны можа выкладваць усё, што ён захоча, на сайтах, на сваіх старонках. І мы сталі больш сутыкацца з такімі тэкстамі, і далёка не заўжды гэта якасныя тэксты. І так было і раней, я кажу, і зараз. Таму нельга назваць такіх людзей там пісьменнікамі, ці то, што за імі будучня літаратура. Канешне, цяпер нам лягчэй гэта ўсё адсочваць. І наадварот, мы можам вот заўважыць хутчэй нейкі талент, да, праз сацыяльныя сеткі, але таленавітых геніальных людзей асабліва іх заўжды няшмат. І астатнія, канешне, яны маюць права пісаць і выкладаць, але далёка не заўжды гэта можна зваць сапраўднай там паэзіяй, прозай, і з такім вельмі часта сутыкаешся. Просто я кажу, зараз это больш явно, больш бачна, а па факце такіх людзей заўжды было шмат.
А вы сябе лічыце пісьменнікам ці пакуль што проста аўтар тэкстаў?
Ну, напэўна, можна сказаць, што я пачынаючая пісьменніца, таму што пішу па-беларуску я некалькі гадоў, Ну, якби не так і шмат, але вже нормально. І покуль у мене нема книжки, я думаю, що повновартісної письменниці мені назвати тяжко. Я б хотіла все ж таки спочатку видати книжку, а після займати це звання.
Дякую велике. Нагадаю, сьогодні гості програми була студентка філфака БДУ Вікторія Сон. Переслухати розмову можна на сайті radiokultura.by. На гэтым гукорежисер Віталій Тищенко, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сіротка з вами розвітуються. До хуткой зустрічі!